Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1895. godine uz primjenu Teslinog polifaznog sistema puštena je u rad hidrocentrala na Niagari. Time je počela nova era korišćenja električne energije u svetu. U znak sećanja na ovaj događaj, na Niagari je 1976. godine podignut spomenik Nikoli Tesli. Slušamo kako je Tesla pridobio finansijere za gradnju hidrocentrale na Niagari.
Pazite sad, gospodo, uključujem kalemove koji proizvode obrtno magnetno polje, glavnu ideju mog revolucionarnog motora. Na ploči iznad njih je gvozdeno jaje koje se uspravlja na sam vrh kao balerina i počinje da se okreće brzo, još brže.
Gospodine Tesla, ovo je bilo neverovatno. Vi ste kolumbo novih praktičnih motora. Čujmo Tesla.
Moji pronalasci će omogućiti da struju prenosimo na više stotina kilometara. Jedna centrala, recimo, na Niagari biće dovoljna da elektrificira ne samo New York, već i čitavu okolinu. Snaga Niagarinih vodopada i moji patenti omogućit će da struja bude neuporedivo jeftinija nego danas. Moji pronalasci će biti blagotvorni za čovečanstvo.
Na današnji dan 1919. godine u Beogradu je osnovano Udruženje likovnih umetnika. Na prvoj sednici, održanoj u sali druge beogradske gimnazije, za predsjednika udruženja izabran je slikar Uroš Predić, a među članovima su bili Đoka Jovanović, Simeon Roksandić, Beta Vukanović, Branko Popović, Paško Vučetić i drugi. Udruženje obustavilo rad tokom nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je nastavilo kao Udruženje likovnih umetnika Srbije. 15. novembra 1976. godine u Beogradu je preminuo Milivoje Živanović, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 1923. godine po preporuci Branislava Nušića postao je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Glumio je u Skoplju i Beogradskom narodnom pozorištu. Posle Drugog svjetskog rata, kao prvi strani glumac, nastupao je sa ruskim umetnicima na sceni hudožestvenog teatra u Moskvi.
Dakle, ako hoćete, slušajte. S obzirom na rodbinske veze, s obzirom na to što ja predstavljam familiju, s obzirom na moje lične i opšte narodne potrebe, s obzirom na sve okolnosti i priliku u ovom danom trenutku, ja mislim da bi meni na prvom mestu pripala ova kuća.
Na današnji dan 2009. godine preminuo je patrijarh srpski Pavle. Kao Gojko Stojčević zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. a patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Napisao je monografiju o manastiru Devič, Delo, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, molitvenik i druge bogoslužbene knjige.
Po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobrota ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.